Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje aktualijos tikrai pačios rimčiausios. Velykos jau įvyko, visa Lietuva šventė, linksminosi, džiaugiasi, o prieš tai raudojo. O dabar tęsiasi Velykų laikas. Ir Lietuvoje jis be galo svarbus ir aktualus kiekvienam vilniečiui ir žinoma visiems Lietuvos katalikams krikščionims. Kad tai labiau suprasti, geriau pažinti. Mums šiandien padeda Vilniuje esančios Dievo gailestingumo šventovės vadovas, liaudiškai jį vadiname klebonu, kunigas Vaidas Vaišvilas. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir kalbėsime apie Dievo gailestingumo atlaidus savaitę. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė Vaidai.
Per amžius.
Labai malonu. Taigi, rytas tikrai gražus, šaltukas, vienas laipsnis šalčio ir tas vienas laipsnis šalčio tai mums primena, kad gamta yra kaprizinga, gyvenimas irgi gali iškrėsti įvairiausių šposų, bet Dievas šposų nekrečia su mūsų gyvenimais ir mūsų viltimi, ir mūsų valstybė, ir mūsų katalikų bažnyčia. Esame tikrai apgaupti jo meilės, na, sunku net žodžiais įvardinti pastangų, padėti žmogui gyventi. Tik kartais tas žmogus nelabai orientuojasi, kur ta pagalba, kur nepagalba, taigi pradėkime nuo pat pradžių. Dievo gailestingumo atlaidai liaudiškai, o jūsų šventovėje jie turi turbūt ypatingą reikšmę. Kas tai?
Taip, taip, ypatinga reikšmė yra, tai manau jau būtų sunku rasti krikščionio Lietuvoje, kuris nežinotų, kad Vilniuje vyko Jėzus apsireiškimai, Vilniuje nutapytas gailestingo Jėzus paveikslas. Pats Jėzus per šventąją Faustiną prašė, kad sekmanis po Velykų būtų švenčiama kaip gailestingumo iškilme ir kad ir ragino, net jeigu tavo nuodėmės būtų raudonos kaip purpuras, kad nebijotum artintis prie gailestingumo versmės.
Na, tokie žodžiai gana kraupus vis tiek.
Bet jie labai viltingi, jie parodo tokio, žinot, kaip sako šventajame rašte, turėtume prisiminti dabar šventąjį raštą, kur sako, mano mintis ne jūsų mintis, mano žvilgsnis ne jūsų žvilgsnis, mano keliai ne jūsų keliai. Tai tas Dievo gailestingumas tikrai yra mums protų, mūsų protelių nesuvokiamas. Ir jis sako, jeigu tavo nuodėmės būtų net raudonos kaip purpuras, nebijok artintis prie gailestingumo versmės. Ir tą versmę, tą atvaizdą, tą šventovę, tą šventą vietą, kur net ir pas paveikslas dabar žiūrint į šitą mažytę šventovę, tai išties be Dievo apvaizdos ir be Dievo vedimo to nebūtų buvę. Būtent šita vieta ir yra net Dievo apvaizdos ir vedimu ir parinkta ir išrinkta. Ir pati šventovė rugsėjo mėnesį jau bus 5 metai, kaip atidaryta visą parą. Tai brangiai tikrai, tai yra visos Lietuvos plakanti širdis. Reiškia, dieną ir naktį tikintieji būdi prie gailestingo Jėzus paveikslo ir paveikslo, kuris savo vertę, jis pranoksta visus meninius kūrinius ir visus kitus pamaldumui skirtus paveikslus, nes tai yra paties Jėzaus prašymų nutapytas paveikslas ir kaip pati švenčiausia dalyka mes jį saugom, kaip Jeruzalė yra Kristaus kapas, taip Vilniuje yra Jėzaus prisikelimo paveikslas, Dievo gailestingumo paveikslas, kurio perverta širdis ir čianai taip pat žmonės yra ir diena, ir naktį.
Man tai sunkiausia yra suprasti tokį paprastą turbūt. Paprasti dalykai sunkiai pasiduoda supratimui. Kodėl Vilniuje įvyko visa tai? Pasaulis toks didelis, tiek daug yra miestų, miestelių ir tų krikščionių daug kur gyvena ir kartais kitur gyvenantis krikščionis atrodo ir gražiau ir ką kita.
Ir karštesni.
Taip, ir kas, kodėl tame Vilniuje ten reikėjo pradėti šitokį sudėtingą dalyką?
Mūsų žemė daug yra patyrusi skausmo ir čia susikerta daugybės tautų keliai ir pačiam Vilniui, pažiūrėkit, pačioje Lietuvoje yra įvairiausių tautybių žmonės, jiems visiems Lietuva yra tėvynė ir kartu yra ir to skausmo ir nesusipratimo taip pat labai daug, bet ir gydantis Jėzus.
Kai aš buvau mažas vaikas, tai man kažkaip labai natūraliai ir suprantamai buvo pažįstamas tas Dievas. Aš tikrai neturėjau tos didžiulės tokios patirties, kaip dabar krikščionis turi atsivertimo, matyti, įtikėjimo, reiškia, suaugo, baigė universitetą, susilaukė vaikų ir įtikėjo. Nu, tai tikrai stebuklas, tai turėtų turbūt galvą nurauti tokie dalykai. Man taip nebuvo. Aš nuo vaikystės apgaubtas močiutės, senelio, tetų, kurios tokios labai labai buvo Dievą mylinčios, jos kažkaip sugebėjo mūsų visus vaikus į tą bažnytėlę įvesti natūraliai, be jokio streso. Ir vis tik tai stresas mane ištiko čia Vilniuje, kai aš apie tai sužinojau Bostone, Šiaurės Amerikoje. mane nuvedė lietuviai Amerikos ateitininkai į bažnytėlę, banginių medžiotojų bažnyčią ir pagrindinėme altoriuje stovi, va, ne Krokuvos, bet būtent Vilniaus tas paveikslas. Ir sako, va čia yra iš Vilniaus paveikslas ir taip toliau. Mums tuo metu tas paveikslas buvo mažai pažįstamas, nes jis stovėjo šoninėme altoriuje lenkiškoje parapijoje, nu, žemaičiui su lenkų kalba, žinot patys, kas tai yra sudėtingas dalykas. Ir vienu žodžiu, na, mes nežinojome apie tai, aš ten sužinojau apie tą paveikslą, grįžęs aš iškart jo puoliau ieškoti ir jau jį radau perkeltą į jūsų mažą bažnytėlę. Jeigu dabar žmogui reikėtų ieškoti šito stebuklo, kur jisai randasi, kaip jį surasti greičiausia, kunigė Vaidai?
Paprasta Dominikonų gatvė, Vilniaus universitetas, prezidentūra, apeini ratu aplink prezidentūrą. Jeigu eisi ratu aplink prezidentūrą, nu, neįmanoma jau nepatekti į šventovę, nes kitur nenueisi.
Gerbiami radio klausytojai, mes taip pradedame bravūriškai, linksmai, paprastai apie gana rimtus dalykus kalbėti, nes iš tikrųjų apie rimtus dalykus rimtai kalbėti neįmanoma. O reikia. Taigi, Dievo gailestingumo savaitė. Tai yra ypatingas metas, besitęsiantis po šventų velykų, po prisikėlimo Kristaus. Ir čia šioje bažnytėlėje mes randame tikrai kažką velykiško, būtent tą paveikslą, kuriame yra vaizduojamas prisikėlęs Jėzus Kristus, nes jisai ateina jau po prisikėlimo pas mus ir neša širdies, savo širdies dovaną ją dalina. Kunigė Vaidai, jūs ten būnate kiekvieną dieną. Ar tikrai tos dovanos yra duodamos, ar jos priimamos? Kas vyksta jūsų parapijoje, jūsų bažnytėlėje?
Duodamos. Ir kaip pasižiūrėjus į tą laiką, tos 14 metų, netgi kaip ir ta pati gailestingumo savaitė, vystėsi, jinai negalėjo būti be Dievo apvaizdos vedimo. Aš atsimenu, čia aš nenoriu nei aš čia girtis, nei čia kažkokių savo apsaugok Dievę, savo kažkokių nuopelnų prisimti. Bet ta gailestingumo savaitė, kaip tai buvo visiškai mano kūrinys. Tai kai buvo pirmoji gailestingumo savaitė, tai visai žmonių buvo nedaug. Ir tai buvo tik tokie bandymai dar iš pradžių. Bandžiau dėti kiekvieną dieną iš švento rašto tekstus, bet paskiau atėjo puikiausiai supratimas, perskaičius Faustinos dienoraštį, kad ten viskas yra kiekvienai dienai. Tik iki šiol to nėra. Ir visa oktava Dievo gailestingumą, kuri prasideda su didžiuoju penktadieniu, viskas yra paruošta, tiesiog Faustinos dienoraštį tiesiog imk ir kiekvieną dieną to gyvenk. Atsiverti velykinio laiko, tos savaitės liturginius skaitinius, ten vėl viskas tas pats. Priderinta, prašom, švęskit, tai čia yra grinai Dievo apvaizda, kuri leidžia mums su laiku suprasti, pamatyti ir vienai per kitaip, net ir paklaidžiojant, bet atveda prie to, ką Dievas tikrai nori matyti.
Mes žinome iš to paveikslo atsiradimo istorijos, jog joje dalyvavo profesorius kunigas Mykolas Sopočko. Ypatingas žmogus. Kuo toliau žvelgiame į istoriją, vis atrandame tokių įvairiausių perliukų, pavyzdžiui. Ką jis veikė? Vieną kartą jūsų bažnytėlį, jūsų vadovaujamoj parapijai per šventas mišes girdėjau pasakojimą apie tai, kad jis dalindavo lietuviškus katekizmo knygeles mažas, taip, Baltarusijos teritorijoje. Aiškiai, buvo labai aktyvus žmogus. Iš kitur sužinojau, kad buvo ypatingas profesorius, kuris labai daug dėmesio skyrė kunigų paruošimui, parengimui tuo metu, kai vyko tie visi perversmai, karai, žudynės, ten visokios erzelinės, krikščionių supriešinimas, pavyzdžiui, lenkai, lietuviai, tie patys katalikai buvo priešinami, pjaunami, šmeižiami, vieni prieš kitus kurstomi, be sustojimo. Iki šioliai tuo gyvename, sarmata sakyti, bet taip yra, iki šioliai gyvename. Katalikas lietuvis, katalikas lenkas kažkaip nesupranta, kad yra vieno tikėjimo ir vieno dievo žmonės. Na, o pas jūs kaip?
Pas mus ramybė.
Ta ramybė turbūt brangiai kainuoja.
Dabar jau ne. Turbūt laikas viskas sustato į savo vietas ir kažkaip pakreipia, kad pas mus nėra vietos tokiems dalykams. Žinot, žmonių visokių yra.
Bet tų provokacijų būta juk.
Ir tai būta ir aš nebejoju, kad jų bus. Nes žmonių yra visokių ir kartais žmonės net nesupranta, kaip į vienus ar kitus dalykus tam tikri asmenys ar tam tikros, tam, jau čia reikėtų sakyti apie politinės jėgas, įtraukia ir jie nori konfliktų, jiems to reikia.
Tai jų duona kasdieninė konfliktų.
Tai jų duona kasdieninė, tai bet kada nors atsakys patys už tai.
Gerai, o dabar šiandieną. Šiandien atlaidų pradžia jau įsibėgėjusi. Šiandien nėra atlaidų pirmoji diena, taip?
Taip.
Ir ta programa, kurią jūs jau paruošėt visai bendruomeniai, kuri jūsų yra pašonėje ir nuolat padeda, taip pat atvykstantiems, gal truputėlį apie pačią programą. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai, ko, kad nesigailėti, ko reikėtų nepražiopsot?
Mišios yra paskirstyta, kad būtų daugiau mišių laiko, tam, kad, matot, bažnytėlė yra nedidelė, o žmonėms ateiti 12 ar ten dar kažkelintą, ne visiems yra patogu. Tai mišios yra kiekvieną dieną aukojamos lietuvių kalba 7 val. 9, 10, 12, 13, 30, 18 ir 20 val. Lenkų kalba 8 ryto ir 16 val. Tarp mišių ir naktį būna jau švenčiausio sakramento adoracija, taip pat yra liturginės valandos gėdamos rožiniai, rožinio malda, gailestingumo valanda, 12 val. Mišios per Marijos radiją transliuojamos, taip pat visa para yra tiesiog ne interneto transliacija, galima matyti puslapyje gailestingumas LT, jau 5 metai. Dalyvauti, kas turi jėgų ir galimybės, sakyčiau, reikia atvažiuoti, žinot, gali žiūrėti per stiklą, bet tu turi dalyvauti ir nėra nieko geriau ir pačiam ramiau ir išvažiuoju, kai pats ten sudalyvauji ir pamatai ir tu dvasiai pabūni. Labai, sakyčiau, ne, tikrai toks dvasinis penas būtų nepražiopsoti ketvirtadienį, yra gėdama Evangelija pagal Joną po vakarinių mišių. Šeštadienį, jau balandžio 7 dieną, 21 val. Pajudės procesija iš Aušros vartų gailestingumo šventovę, akumeninė procesija kartu su broliais liuteronais, tai 14 procesija. Ir aš sakyčiau, kad čia analogų neturintis reiškinys visame pasaulyje, kai katalikai kartu su liuteronais eina Velykų procesija iš Aušros vartų į Dievo gailestingumo šventovę. Ir jau 14 metai. Taip po procesijos taip pat bus gėdamas apreiškimas apaštalų Jonui visą knygą. Laukiam gailestingumo sekmadienio. Tai laikas ir ketvirtadienį, kai gėdama Evangelija, dabar yra ir sada išleista mūsų šventovės gėdama Evangelija. Na, virš 3 valandų trukmės. Tas laikas, jis yra labai toks meditacinis ir labai stiprus. Ir kas norėtų tokios ramybės ir tokio pabūti tokio labai maldos dvasioje, tai sakyčiau, ateikite į Evangelijos gėdojimą, o sudalyvaukit mišiuose Evangelijos gėdojime ir laukime gailestingumo sekmadienio, kada bus gėdamas apreiškimas apaštalų Jonui. Tai yra nepakartojami momentai, kurie vyksta tik vieną kartą metus šventoviai.
Kunigė Vaidai, klausantis jūsų, susidaro toks įspūdis, kad ta programa yra tiesiog labai didelė. Žinot, Lietuva nėra tokia, kaip pasakyti, mega pasaulio valstybė, kur būtų kažkokia tai krikščionybė turinti ten tūkstantmečius savo patirtyje. Mes tikrai turime prisipažinti, jog pagoniški papročiai yra visur populiarūs ir kieme, ir namuose, ir netgi parapijose žmonės turi įvairiausių dalykų. Tie patys kiaušiniai, kuriuos visai neseniai mes čia lupom, daužėm. Grina pagonybė, nieko bendro su krikščionybė, bet mes tą kaip žaidimą, kaip tam tikrą tokį tradicinį paprotį priimam, nors tas paprotys visiškai nieko bendro su prisikėlusiu Jėzumi neturi. Ir tokių keistų dalykų yra. Ir norėjau vis tik tais paklausti, programos apimtis yra grandiozinė. Esu vienas iš tų žmonių, kuriam teko tokia malonė džiaugsmas eilę metų, tiesiog metai iš metų važiuoti per visus didžiuosius Lietuvoje atlaidus ir ten dirbti kaip Marijos radio darbuotojai. Žinau visus atlaidų, sakykime, programų punktus ir tokio intensyvumo atlaidų kaip Dievo gailestingumo, mišių apimtimi, maldomis, mąstymais, netgi naktinėm programom, kurios yra adoracijos šlovinimo programos, nėra Lietuvoje. Ir klausimas labai paprastas. Kodėl nėra Lietuvoje nieko kito tokio, o pas jūs tiek daug tokioje mažoje bendruomenėje, tokioje mažoje šventovėje sutelpa? Kodėl?
Žinokit, kad čia šiandien labai kompetentingas atsakyti, aš galiu tik už save atsakyti.
Tai ir atsakykite.
Žinau, kad darai, kad būtų atlaidai, o visa kita Dievo valioj. Ką įkvėpia, tą ir prašai.
Sudėtingi dalykai. Esu,
čia sudėtinga, čia nelabai suprasti, manoma.
Taip. Nėra paprasta kalbėti apie sudėtingus dalykus. Programa milžiniška. Aš nežinau, kažkur apie 10 mišių per dieną, taip?
Taip.
Gerbiami radio klausytojai, mes šitoje vietoje norėtume jums priminti, jog Katalikų bažnyčios atsakingi asmenys jums pateikė tokią progą. Paros metu 10 šventų mišių iš atlaidų galite atvykti bet kada, prisitaikyti bet kada, neturite teisės dejuoti, neturite teisės skūstis, kad kažko trūksta Lietuvoje, kad kažkas nepadaryta, kažkas nevyksta. Jūs klausotės Marijos radijo laidos, joje dalyvauja Dievo gailestingumo šventovės Vilniaus arkivyskupijoje vadovas kunigas Vaidas Vaišvilas. Jį kalbino Liutauras Serapinas.
Bažnyčioje net nebus jums nuobodu. Jeigu jūs liekote per naktį, galite atsinešti termosą, išgerti arbatos ir niekas jums nedraus to daryti.
Šalia yra ir kavinukių, kurios dirba dieną naktį ir iš tikrųjų padorios kavinės, kuriuose nėra alkoholio. Aišku, yra visokių kavinių, visko yra. Kartą su monsinjoru Alfonsu Svarinsku iš Marijos radijo tiesiog po rožinio nuėjome papietauti. Tai užėjus į kavinukę, pirmą klausimą, kurį uždavė šitas kunigas padavėjui, buvo, ar degtinę prekiaujate? Padavėjai pasakė, ne, neprekiaujate. A, tai tada gera kavinė. Tai čia toks, žinoma, na, atsitraukimas nuo programos, nes iš tikrųjų programa yra be galo didelė ir jeigu mes bandytume šios laidos formate jums papasakoti visą tai, kas vyksta Dievo gailestingumo šventovėje, būtume naivūs vaikai ir bandytume tiesiog be reikalo stengti, suprofonuotume net visą tą slėpinį, kuris vyksta šioje bažnyčioje. Tradicija. Kunigė Vaidai, jums tradicija. Ką reiškia ir šių atlaidų, ir tarnystės, ir maldos, ir papročių, ir tikėjimo tradicija?
Pasakysiu, kad šventovė, aš jau dabar čia iš savo varpinės taip šnekėsiu, pasakysiu, kad šventovė yra labai jauna. Viskas dar tik 14 metų, jau prasidės 15. Kūdikis, jinai negali sustoti, negali kažkokią stagnaciją eiti ar risti žemyn. Vienintelis dalykas, kas privalo būti, tai šito šventovės progresas. Ėjimas į priekį ir progresuoti. Jis negali ties to ir likti, taip kaip nutapytas paveikslėlis. O tradicija tam, taip, jau tos minties niekam neišmuši, kad yra gailestingumo savaitė. Jis per 14 metų jau augo. Jau augo ir tai, kad turi būti procesija. Ir ekumeninė. Nebūtų, tai nesuprastų nei liuteronai, nei katalikai, jeigu neįvyktų kažkuriais metais. Bet dar reikia laiko. Ir kur progresuoti dar yra labai daug. Ir matot, kaip Kristus sako, štai aš visą kuriu naują, tai atlaidai ir nėra kažkoks užkonservuotas reikalas. Kiekvieni atlaidai, kiekvieni metai kažkas yra ir nauja. Nauja dvasia. Juk bažnyčia yra tokia, kokia jinai yra šiandien.
Gerbiami radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis kartu kunigas Vaidas Vaišvilas, įkalbinu Liutauras Serapinas, kalbame apie Dievo gailestingumo savaitę, iškilmę, kurią švenčia Vilniaus arkivyskupijoje Dievo gailestingumo šventovės bendruomenė. Ir tęsiant šią laidą norisi pastebėti nepaprastai gražų darbą padarytą, tai yra mano rankose esantis lankstinukas, kaip mes sakome, tai yra bukletas, kuriame yra atspausdinta visa programa. Ir ne tik programa. Yra ir paraginimai, ką galima atplėšti, atkirpti ir pateikti. Yra ir intencijos maldai ir kiti dalykai. Viskas paruošta, viskas padėta kaip ant gražiausios lėkštutės. Nieko nereikia rūpintis. Viskas yra. Kiekviena diena turi savo tam tikrą temą. Ir šios dienos temą aš perskaitysiu, kuri čia yra atspausdinta. Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandeninė panardink eretikų bei atskilusių sielas. Kai aš kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tad yra mano bažnyčia. Jums sugrįžus į bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų ir taip jie palengvintų mano kančią. Čia Jėzaus žodžiai, iš kur jie, kunigė Vaidai?
Iš Faustinos dienoraščio, bet perskaičiu šitus žodžius, pažiūrėkite, kas prie gailestingojo Jėzaus paveikslo gimė ir kas įvyko. Juk jau 14 metų vyksta ekumeninė procesija. Širdžių vienybė tai yra, brolystė tai yra. Tai malda nėra be vaisių. Ar tai yra man pasaulį, niekur to nėra. Nu, kur jūs dar pasaulyje matėte, kad eitų kiekvienais metais per Velykas krikščiai katalikai su liuteronais vienoje procesijoje. Širdžių vienybė yra. Žiūrėkit, kai susitinkame Lietuvos liuteronus, tai atrodo, kad niekas ir neskiria. Kaip su savo broliu ir kaip su savo seserim kalbė.
Galbūt šitas reiškinys, na, kaip pasakyti, reikalauja tam tikro paaiškinimo vis tik tais. Nėra taip lengva suprasti. Daugelis, kurie gyvena savo parapijinį gyvenimą, tai yra toks klauzūrinis vis tiek gyvenimas. Savo parapija, savo klebonas, jis keičiasi kas kiek metų, bet vis tiek priprantama. Savo maldos ir kas kita, bet yra įvykęs tam tikras įvykis nuo Martino Liuterio laikų ir bažnyčia yra skilusi. Ir šis įvykis yra glaudžiai susijęs su Lietuva, būtent su Šventuoju Kazimieru. Nes tą pačią savaitę, vos ne tą pačią dieną, kai Martinas Liuteris prie katedros prikalė savo tezės ir lyg perskyrė bažnyčią į dvi dalis, tai tą pačią savaitę popiežiaus pašonėje susirinkę kardinolai paskelbė Šventuoju Šventąjį Kazimierą ir paprašė jo būtent dangiško užtarimo bažnyčios vienijimo reikale. Mes kažkaip pamiršę esame, kad Švento Kazimiero tas sukeltas maldingumas, pamaldos ir taip toliau atgaivino bažnyčią Lietuvoje ir padarė vieną didžiausių Europoje stebuklų. Būtent maldų šauksme į mūsų atsiliepė dangus ir atėjo švenčiausia Dievo motina Marija su kūdikėliu ant rankų Šiluvoje. Ir ten prasidėjo procesai, kurie sutrukdė radikaliai protestantizmo šakai kalvinistams visiškai bažnyčią paversti tokia komercinė arba, sakykime, struktūrinė tokia veikla, naudingumo ieškančia veikla. Ir grįžo, Lietuva vėl grįžo į katalikybės dvasę, į katalikybės vienybę ir taip toliau. Nesiplėsiu šią temą, bet Dievo gailestingumo šventovė matyti yra kažkokia taip pat vienijanti vieta ir ne tik tais protestantų. Turbūt užeina ir stačiatikiai, turbūt užeina ir kokie judėjai ir kas kita ir jūs tą matote, taip?
Taip, ateina įvairiausių. Kaip ir sakau, kad bažnyčios durys yra atidarytos visiems. Nors mūsų širdis kartais būna vieniems kitiems uždaryta. Bet mes turim žiūrėti Jėzaus pervertą širdį ir nepamiršti, kad mes nesame vien tik dėl teisiųjų ir teisingųjų. Jėzaus Kristaus bažnyčios durys yra atidarytos visiems, ypatingai tiems, kurie yra labiausiai nuo Dievo nutolę, nepažįsta jo meilės ir toli nuo Dievo. Tai tam ir esame mes, kad jiems parodytume Dievo veidą ir Dievo meilę, kad nesvarbu, koks tas žmogus, kaip jisai šiandien, ar jis gyvena, ar jis nukritė, žinot, visi mes esame kažkiek nukritę, bet ir kai kalbėjo apie nuodėmingumą, tai visi mes esame, nėra ne vieno gyvo be nuodėmės. Bet Kristaus bažnyčios durys yra atidarytos visiems. Ir kaip tada žmogus gali atrasti Dievą ir Kristų, jeigu mes jas uždarom? Vienam galima, kitam negalima pažiūrėti.
Na, mūsų supratimas kartais yra labai siauras. Ir va, tas žiūrėk, ten su trečia žmona gyvena, arba ta moteris penktą vyrą jau, kaip sakant, duroja dėl palikimo ir čia dabar ateina pasimelsti, reiškia, ieško kažko.
Bet jeigu jinai būtų, jeigu jinai žinotų Dievą, tai jinai nedorotų to penkto vyro, nes gal nežinos, tai jinai ir šeštą, ir septintą sudoros. Bet mes ir esam tiem, kurie turim parodyti brolystę jai, apkabinti. Ir jinai tik tada per tokį paprastą, būtišką, žmogišką elgesį prisilietimą, jinai tik tada pradės galvoti, o kas yra tie krikščionis. Tikrai ne dėl gražių maldelių ir dėl išpuoštų bažnyčių. O per tavo apkabinimą, per tavo buvimą šalia, per tavo pakalbėjimą, nemoralizavimą ir net tenai aiškinimą apie juos tos penkis vyrus, bet apkabint kaip seserį, pabūti kartu, vieną kartą ant, ir tada jinai pradės savo kelt klausimą, kas čia tokio yra, kodėl taip jie daro.
Na, šitoje vietoje aš noriu papasakoti trumpą istoriją, kuri paliečia jūsų atlaidus būtent balandžio 6 dieną, penktadienį, kai vyks tiesioginė šventų mišių transliacija 17 valandą prancūziškai kalbančių pasaulio šalių per Radio Esperance radio stotį. Ir kažkada labai senai šitos radio stoties vadovybė kreipėsi į Marijos radiją, kad galima būtų pasinaudoti retransliaciją mūsų įrangą ir man atrodo prieš kokius 5 ar 6 metus turbūt.
Dabar jie kiekvieną mėnesio penktadienį pirmą transliuoja.
Taip, ir pasaulis žino apie jūsų bendruomenė, kunigė Vaidai, žino apie Dievo gailestingumo bažnyčią Vilniaus arkivyskupijoje čia Lietuvoje. Ir toks buvo įvykis. Žinot, mes esame Aušros vartuose, va čia Aušros vartų gatvelė, Šventos Teresės bažnytėlė, Dievo gailestingumo motinos koplyčia, jinai pritraukė labai daug tokių keistų žmonių. Vieni iš jų yra tikri vargšai, kiti vaidina vargšus, čia visokių yra, čia ir būrėjų, ir ekstrasensų visokių sueina, ir visokių, kurie ten bando hipnozės būdu iš tų močiučių atimti tuos pensijų pinigėlius ir ko kito. Bet yra ir iš tikrųjų valkatų, būtent valkatų, kurie užaugę yra sunkiomis sąlygomis ir toks vienas, nesakysiu jo vardo, kad nežeisti asmens, bet tas valkata užėjo į bažnytėlę, buvo girtas, užmygo, priejo prie jo kunigas, paprašė išeiti, nes baisiai dvokė ir trukdė kitiems savo knarkimu. Tas atsibudo komoje, skėlė kunigui antausį, kunigas iškvietė policiją, policija savo darbą padarė, išbandė ten tuos visus prietaisus ant to vaiko, vienu žodžiu, tą vaiką tampė pusę dienos čia po aušros vartų tą gatvę, sarmata buvo žiūrėti. Tas vargšas žmogus yra vargšas žmogus, jisai niekaip kitai pasielgti ir negali, jis gali tik problemą padaryti, bet kad mūsų institucijos taip sunkiai reaguoja, kad tiek bažnytinės, tiek pasaulietinės, visi absoliučiai, tiek žmonės. Zakristijonas stovi pusę ten valandą su tuo vargšu paguldytu ant žemės, reiškia, laukia, kol atvažiuos policija, taip toliau, taip toliau. Vienu žodžiu, toks feliniškas ar bonueliškas paveikslas, kinematografiškas. Galiausiai atvažiavo policija, išvežė tą nusidėjėlį, vakariai jisai grįžo ir žiūris vėl vaikšto. Galvoju, reikia jį pakviesti, sumuštas, sudaužytas, nudraskytas visas, taip toliau. Ateik, sakau. Priejo prie Marijos radijo, pasisodinau į priengi, žinoma, būdinčios pabėgo, nes smarvė tokia, kad net neįmanoma kvėpuoti, reiškia. Net ir burna kvėpuojant atrodo, kad pradėsi žiaukčiat. Ir aš su to žmogum sėdžiu ir sakau, kodėl tu taip padarėjai, kodėl tu kunigui dėjai į veidą? Nu, dėjo kumčių. O sako, aš boksininkas esu, sako, aš mėguoju, aš dievui meldžiausiai spriejo, sako, man kažką, nu, jam ten susisapnavo. Sakau, kodėl tu nedirbi? Aš, sako, negaliu dirbti. Kodėl? Todėl, kad, sako, aš po kiekvieno tokio policijos reido aš gaunu piniginę baudą ir man antstoliai jau apie milijoną litų skaičiuoja tų baudų. Antstoliai. Kokia sarmata. Vargšas žmogus, iš jo institucijos pelnosi ir gyvena. Auksinis valkata, 10 tokių valkatų ir mieste gal 500 žmonių iš to pragyvenimą
turi. Žmogus neturi galimybės atsistoti.
Negali atsistoti. Ir tokioj situacijoje, kunigė Vaida, jūs suprantat, aš sėdžiu su tuo valkata, būdinčios išėjusios dėl smarvės, duris adaros vasarą. Žmonės įeiti negali, nes mato valkata tarp durį. Ir prieina mažas žmogelis toks, o aš viduje galvoju, Dieve, kaip aš turėsiu tau pasiteisinti, kad mano akivaizdoje vyksta tokie dalykai, mes sukūrėme tokias sistemas, kurios yra įdingos iš pašaknų ir nieko negalime pakeisti. Ateina tas mažas žmogelis ir anglų kalba klausė, sako, čia Marijos radijas, jo. Sako, ar čia jūsų visi dažniai, kurie jūs transliuojate, nes plakatas kabut, sako, taip. Sako, aš atėjau jums padėkoti, sako, už ką jūs norit padėkoti. Sako, už transliaciją į pasaulį, iš Dievo gailestingumo šventovę. O aš tau momentu kalbuosi širdyje su Dievu, galvoju, kaip man reikės pasiteisinti, kaip man vilti ras toliau gyventi, nes tai yra nesąmonė, visiška nesąmonė. Dalyvaujame blogio kūrime su visais tais vargšais savo. Ir ta žmogelis sako, ačiū jums, sakau, kas jūs esate. O jis man sako, aš esu Radio Esperance direktorius. Lietuviškai išvertus, vilties radijos direktorius. Ir tas bomžiukas, atsiprašau už terminą nelietuvišką, tas valkata, graži anglų kalba jam sako. O, sako, aš kaip prancūzijoje valkatavau, aš, sako, girdėjau, sako, apie tokią radiją. Ir gražiausia anglų kalba prabilo. Ir aš galvoju, dieve, dieve, koks paslaptingas tas pasaulis. O dabar grįžtam prie jūsų reikalų, kunigė Vaidai. Ar tokių dalykų jums gyvenime apstu, ar jau nebegalite į tai žiūrėti?
Pavarčius. Aš ne paslaptis, ir parapiečiai gali pasakyti, kad aš, man nepatinka, kai yra netvarka. Ir vargšai vargšams yra nelygus, aš pasižiūrėjau. Pavyzdžiui, yra tokių, kur tikrai jiems ten maldos tikrai nelabai rūpi, ten vienintelis dalykas yra toks gyvenimo būdas ir labai piktybiški, gali visai ir išvadinti, ir pasiūsti, ir suniokoti, sulaužyti, nesvarbu, kad žmonės
pavokti,
taip, ateis melstis, atsisės prie vyresnio amžiaus žmogaus, žiūrėk, neš visą rankinuką ten dar, o apsimes, kad ir gali pasakyti, kad Taip, gali pasakyti, kad Kristus taip nesielgtų, bet žinot, aš jums noriu pasakyti vieną tokį, nesuprantu, kaip, pavyzdžiui, gerai vakarinės mišios naktis, visi vazonai apsėsti, nes ten patogiau ant gėlių sėdėti, rinkti aukas vargšams, bet tokiu laiku, tu nuėk pas, pavyzdžiui, pas motinos Teresės seseris, tu būsi pavalgęs karštą vakarienę, išsimaudęs dušę ir jau gali gulėti lovą ir žiūrėti televizorių. O ne vazonus laužyti.
Bet Vaidai už auką jisai nusipirks narkotikų dozę ir alkoholio.
Nu, taip, bet ar tada čia yra mūsų pagalba?
Tai tokiu atveju jie yra ne vargšai, o alkoholikai ligonys.
Taip, ir kurie jūs galite duoti eurą, jūs galite duoti jam ir 10 eurų. Ir kartu įeiti į bažnyčią, jis dar ateis prie tavęs atsisės ir nuneš tą, kad tu dar ten turi ir dar tave išvadins už tai visai nesvarbu, kad tu davi ten 10 eurų.
Taip, čia labai svarbios detalės, gerbiami radio klausytojai, kad mūsų ta parama arba aukojimas turi būti atsakingas. Ir jeigu širdis labai plyšta dėl savo vaikų, kurie prasigėrė ir nuėjo tokiam pat džiunglėm, tai atėjus prie bažnyčios dalinti pinigėlius narkomanams ir alkoholikams yra dar didesnis blogis.
Nu, jeigu tai pažiūrėtume ir pažiūrėtume valstybės, gal ten tos valstybės nakvynės namuose, gal tos dvasios ir nėra tokios kaip prie vienuolynų. Bet... Nu, yra žmonių ir savanorių, kurie nori padėti ir padėtų tam žmogui ir atsistoti ir kažkaip pradėti naujai mąstyti. Rūbus gali gauti, jiegi net neskalbė, jų išmetų. Ir maistą gauna, pažiūrėkit, kiek ir prie vienuolynų ir karitas, kiek maitina į dieną. Nakvynės namai, ateik blaivas, pavalgysi šiltą vakarienę, iš tų pačių žmonių saukotų pinigėlių. Būsi nusiprausęs, rūbus pasikeisi, nesmirdėsi. Išsimiegosi ir...
Pagaliau prakalbom apie Dievo gailestingumo darbus. Ir iš tikrųjų dar norisi grįžti prie atlaidų programos ir kunigė Vaidai. Trumpai apie sekmadienio programą, jinai ypatinga, mums liko 3 minutės. Sekmadienio pagrindiniai dalykai.
Sekmadienį visa gatvė šalia šventovės yra uždaryta tik maldininkams. Drąsiai eikite, gatvėje bus pastatytas ekranas, šventosios mišios nuo 7 valandos ryto. 7, 8, 10, 12, 13, 30, 8 ryto lenkų kalba, 15 valandą gailestingumo malda, 15, 45 lenkų kalba, 16 valandą lenkų kalba mišios.
Sekmadienį 18.30.
18.30, 17 valandą šventųjų mišių transliacija padedant Lietuvos televizijai per Amerikos katalikų televiziją į visas angliakalbės ir ispanakalbės pasaulio šalis, taip pat internetu bus matoma, tai iš Vilniaus gailestingumo šventovės mišios jos bus matomos visame pasaulyje. Tai aš net negaliu pasakyti to mastelio, kad tą vaizdą jums išreikšti, kad tos mišios 17 valandą anglų kalba jos yra transliuojamos į visą pasaulį. Saukos Vilniaus arkivyskupas. 12 valandą šventosios mišios transliuojamos per Lietuvos televiziją, per kultūros kanalą, 20 valandą melsis Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarija, o 22 valandą, jau kai baigiamosios mišios prancūzų kalba, bus tiesiogiai transliuojamos į Prancūziją. Aš manau, kad tai yra labai didelis dalykas pasiektas su tom tarptautiniam transliacijom, kurios garsina Lietuvą, garsina gailestingumo šventovę ir daugybė krikščionių visame pasaulyje. Tai yra malonus momentas kartu būti ir švęsti gailestingumo sekmadienį. Juk jie žino, kad gailestingojo Jėzus paveikslas yra Vilniuje, tai jūs įsivaizduokite, kokia tai yra kartu ir dovana, kad krikščionius bet kuriam žemynę, jie alpsta ir aš net negaliu pasakyti, kaip džiugauja, kad jie pamatė Vilnių ir gailestingojo Jėzus paveikslą. Tai nebijokite ateiti. Tilpsit, visi praeisit, pro šventovę gatvę yra uždaryta, yra tikrai ir apsauga, yra, kad jeigu kažkas atsitiktų ar ką, visko yra pasirūpinta. Vienintelis dalykas tik tai yra išjudėti iš namų.
Ačiū kunigė Vaidai, mūsų baigėsi laida šioje vietoje optimistiškai. Ji mums primena, kunigo Vaido žodžiai primena, jog šioje šventovėje greičiausiai rudenį melsis ir pats Popiežius Pranciškus. Mes tuo kažkaip natūraliai tikime.
Nu, yra tokia viltis.
protokolais, bet Dievo keliai yra Dievo keliai. Taigi, gerbiami radio klausytojai, jūs girdėjote laidą apie Dievo gailestingumo šventovėje prasidėjusius gailestingumo atlaidus, kurie tęsis iki balandžio 8 dienos vakaro, imtinai ir toliau, be abejo, mūsų širdise šioje laidoje dalyvavo Dievo galestingumo šventovės vadovas kunigas Vaidas Vaišvilas, taip pat jis yra vadovas ir Faustinos namelio, kuris yra be galo svarbus visam pasauliui. Dėkojame Jums, kunigė Vaidai, linkime stiprybės, jėgų, na, šią šventę fiziškai išlaikyti ir dvasiškai pasiekti. Kuniga Vaida kalbino Liutauras Serapinas, pasilikite su Marijos radiju.